Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci, dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, v kateri bomo danes ponovno pogledali na naše vrtove, na naše njive, kakšno je stanje tam, kaj nas še čaka, kaj bomo še delali v svoji družbi. Ponovno lepo pozdravljam gospo Fanči Perdih, vodjo prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amaran. Dobro jutro.
Dobro jutro.
In na samem začetku svetovalnice bova odgovorili na eno izmed vprašanj, ki ste ga postavili v eni prejšnjih svetovalnic, torej v najni zadnji, ko sva odmevali na katastrofalne poplave in smo se pogovarjali o tem, kako onesnažena je zemlja in kaj s to zemljo narediti. Eno izmed vaših vprašanj je bilo tudi, kaj je semenskim krompirjem, ker so bila poplavljena skladišča v Komendi, kjer ima Kmetijski inštitut svoje skladišče. No, gospa Fanči ima zdaj odgovor glede tega semenskega krompirja.
Ja, slovenske sorte semenskega krompirja pridelujejo kooperanti Kmetijskega inštituta. In jaz sem pač preverila, kakšna je situacija, in so mi povedali, da k sreči je takrat, ki je bila ta poplava, bil krompir praktično še na njivah, tako da ni problema in bo semenski krompir na voljo v celem spektru, tako kot ponavadi.
Hvala lepa za ta odgovor. No, in tudi danes seveda ste lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da postavite kakšno vprašanje. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Mi dve pa se bova zdaj ozrli na naše vrtove. Kaj je tam še, česa še nismo pospravili, morda česa še nismo pospravili na njivah in kako se zdaj lotiti tega? Vreme je prijetno, mraza še ni, očitno ga še ne bo nekaj časa.
Ja, mislim, da lahko računamo tudi še v oktobru, vsaj del oktobra, to babje poletje, ki mu rečejo, ne? Tako da v bistvu zdaj le ne hitimo s pravilom nekih listnatih zadev, ker zdaj le je pravzaprav tisti idealni čas, ko te rastline bujno rastejo. Ne? Sicer ne rastejo tako bujno kot maja meseca, ker imamo pač ta zemljski vdih in se zadeve bolj skladiščijo v zemlji, vendar vseeno imajo kar dobro prirast, solate, endivje, potem radiči in tako naprej, ne? Zdaj, marsikdo zdaj le še posega po sadikah, ne? Vendar moram povedati tako, recimo radiči in divje, ne? Razen v nekem rastlinjaku, praktično bodo naredili le malo rozeto, ker morate vedeti, da rastlino, ki jo vi kot sadiko posadite, ne? Rabi najprej 14 dni, da se aklimatizira, da se uraste, potem šele začne naprej gnati listno maso. Ne? Kar pomeni, da bo tam nekje sredi oktobra štartala, takrat bomo pa videli, koliko bo pravzaprav sploh še časa. Ne? Tako da recimo ne bote presenečeni, da pravzaprav bote od teh rastlin imeli samo rozete. Zato jaz recimo, če že imate še na razpolago te sadike, priporočam, da jih posadite nekam v zaščiten prostor, kjer bojo lahko potem rasle kaj v december, januar.
In zdaj imava na zvezi poslušalko Veroniko. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, dober dan. Jaz bi rada gospod vprašala, oziroma je, ne vem, kako bi vprašala pravzaprav. Jaz sem spomladi kupila fižol za sadje, to je za zrnje. Pisalo je na vrečkah, to je bilo od semenarne Ljubljana, na ledvičnik, no to je bilo seme, sicer imam jaz tudi doma že tega, ampak sem hotla še nekaj eno novo seme. Pisalo je ledvičnik, ampak jaz sem to vsadila in zdaj, ko sem pobrala, je pa rumeno-zelen. Ni tako, kot sem ga vsadila. Zdaj, kaj je to krivo?
Ja, glejte, letošnjo leto moram reči, da je izredno hecna situacija bila, ko je ravno takrat konec julija, začetek avgusta, bilo obdobje 14 dni zelo nizkih temperatur, zelo malo svetlobe, pravzaprav so bili dnevi podobni novembrskim. In pravzaprav rastline so doživele tako kot neko malo zimo, ne? In sicer niso propadle, ampak so temu primerno drugače reagirale in ravno recimo pri fižolu tudi mi opažamo, da letošnje leto ni tako zrne, kot je bilo ponavadi, tako da mislim, da je predvsem, da so predvsem te temperaturne spremembe tisto vzrok, da je prišlo do nekih sprememb. Ne? Tako da recimo jaz takega semena absolutno ne priporočam za potem za seme za naprej. Mislim, da za pojest pa verjetno bo čist normalen. Ne?
Zdaj, mislim, jaz imam doma domače seme, skozi tega sadim ta fižol. Sem zdaj, ka bo mogoče še nekaj novo, ker drugače je obilno dozorel lepo in je bil ogromno ga, no, pravzaprav, za tiste 20 gramov, kot sem ga vsadila. Sam je bila barva drugačna, kot sem sadila, no.
To se pravi, zdaj je drugačen, kot je bil spomladi, ki ste ga posadili.
Ja, no, zdaj, kar je dozorel, je drugačne barve kot tistega, kot sem ga vsadila. In sem ga tudi čist posebej, ne more se niti križati nikjer, ker je, sem ga tistega prav posebej sadila.
Ja, se pravim, tukaj...
To res, mislim, tako čudno, da meni ne more noben verjeti, da je lahko iz roza semena postal zelen izdelek oziroma vzraslo.
Se pravim, zdaj pač tukaj je na vas odločitev, boste drugo leto zopet posegli po novem semenu, pa probali še enkrat, ne, kar mislim, da je bolj smiselno, kot da zdaj s tem eksperimentirate, kaj je z tega ratalj, ne. To je recimo izziv za kakšne seminarije, ne, ki v bistvu iščejo nove sorte, ker zaradi takih vremenskih razmer pride do določenih mutacij, ne, in potem zaradi tega dobimo nove sorte. Ne.
Tako. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Nasvidenje. No in mi dve sva ostali pri rastlinjakih, rekli ste kakšno sadiko solate oziroma radiča, če si ga že zaželimo, ga posadimo v rastlinjake. Kaj še sadimo v tem času lahko, bodi si v rastlinjake ali na vrtove?
Recimo, zdaj je še pravi čas za setev motovilca. Ne? Jaz motovilec vedno svetujem, da sejemo v vrste. In da seme zmešamo ali s solato ali pa špinačo. Ne? S tem dosežemo, da nam špinača oziroma solata zelo hitro pokaže, kje je vrsta, da lahko med vrstami obdelamo, po drugi strani pa preprečuje plevelom, da bi nam posevk zapleveljali in je lažja obdelava. Ne? Ker namreč, ko je špinača oziroma solata v rozeti tam nekje 4 do 6 listov, takrat motovilče le pogleda iz zemlje, ne? In takrat pravzaprav to solato oziroma špinačo odstranimo, jo pojemo ali presadimo, kar pač želimo, ne? In imamo lep čist posevek motovilca, ki je primerno gost, to se pravi ni pregost, ne? Po drugi strani pa ni zapleveljen in ga je lahko obdelati.
Mora biti pa seveda dobro obdelana zemlja, v rahlo zemljo to.
Ja, praktično vse zadeve, ko sejemo, moramo dobro pripraviti, ne? In recimo jaz sploh letošnjo leto, ki je bilo tok dežja, so bili taki nalivi, ki je prišlo do ogromnega spiranja teh hranil in pa mikroorganizmi v tleh so praktično vso organsko snov predelali, ne? Da v bistvu te posevke, ki jih sejemo, da nekako tudi povrh nekako posujemo mečkan komposta, fino presejanga, ne? Ali pa recimo kakšen substrat, da v bistvu dobijo rastline tisto prvo hrano oziroma mikroorganizmi okrog rastlin, da dobijo delo, da lahko potem gradijo grudice in pa delajo hrano za rastline.
0-1-512-10-00 je telefonska številka, na katero lahko pokličete in tudi vi postavite kakšno vprašanje današnji gosti. To je gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Ja, zdaj, če so pa gredice že izpraznjene, pa ne bomo česa sejali, je potrebno verjetno tudi, bova zdaj prevzeli še, da pogledava, če je eno vprašanje. Imamo nekoga na zvezi. Ja, tako je, to je poslušalka Bernardka iz Medvod. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa gospod Fanči prosila za en nasvet. Jaz bi v naslednjem letu na vrtu ene par gred opustila, ki je prevelik postal zame in me zanima, kako te grede zdaj, s čim zasejati, da bi ostala greda, pa bi se ne razraščal samo plevel.
Ja, v bistvu v takem primeru se poslužimo rastlin za zeleno gnojenje, kot mi temu rečemo. Ne? To se pravi, to so rastline, ki se dobro razraščajo, dobro pokrijejo tla in tlem neki prispevajo. Ne? Tako da recimo tukaj lahko posegamo po recimo nekih metuljnicah. Ne? Zdaj, če želite to za več let opustiti, v tem primeru zasejete mogoče s kakšnimi deteljami. Ne? Sicer lahko zasejete tudi recimo z grahom, grašico, grahorjem, bobom in tako naprej. To pa recimo se dela za zdaj čez zimo, ker to so rastline, ki listna masa, pravzaprav rastline same preživijo zimo in praktično ker je plus, one rastejo naprej in nam čez zimo poskrbijo, da so tla pokrita in da se hranila ne spirajo. Ne?
Ja. A pa lahko kakšen konkreten naslov poveste? A samo rečem metuljnice?
Se pravim, zdaj, če bi za več let v tem primeru zberete kakšno deteljo, recimo črna detelja, lucerna, te recimo so take, da so trajne, ne? Ali pa mešanco, travo, deteljo, ki je recimo potem tudi tako kot travnik v mrahla, ne?
Odkoplje, ja.
Tako.
Ja, najlepša hvala.
Prosim. No, hvala tudi vam za vprašanje, lep dan in lep pozdrav poslušalki Ani iz Loške doline.
Ja, jaz bi vprašala. Jaz sem sadila tako kot vsak leto domače sadike, izkupljenega semena, seveda, cvetačo krfiolo. In to je meni zaraslo letos, ja, 83 cm. Zdaj ima take velike liste in ne vem, ali bo kaj, ali ne bo nečal pustiti ali to posekati. Nenavadno.
Ja, glede, cvetača je rastlina, ki v toplem vremenu žene liste, ko padejo temperature pod 25 stopinj, začne delati rožo. Kar pomeni, da te velike rastline zdaj le puste, ker zdaj le bo glih tista prav čas, ko bo začela noter v srčku zavijati rožo. Edino, kar je, poglejte, če ima srček. Ker lahko,
ima.
Je kakšna recimo hržica ali pa kaj drugega srček pojedo, ne, in potem v tem primeru pa te rastline ne bojo naredila nič. Ne. Sam to pogledajte, če ima srček, puste, ker boste zdaj v roku enega meseca, boste imeli lep pridelek.
No, hvala lepa.
Ja.
Ja, prvič pa sem stara 80 let. Nisem še doživela tega.
Ja. No, jaz lahko recimo...
Te življenje se učimo, ja.
Ja, lahko rečem recimo, da sem jaz ko svoje izkušnje ugotovila, da je zdaj le čas za sajenje sadik cvetače, ne? In sicer, če jih bomo posadili v rastlinjak, bomo imeli potem pridelek letos tam nekje konc novembra, decembra. Ne? V primeru, da jih posadimo ven na prosto, bomo imeli pridelek v aprilu mesecu drugo leto. Ne? Ker namreč cvetača, listi cvetače krasno prenesejo mraz, sama roža, ne? Sama roža pa nič pozebe, ne? Dočim listi pa krasno prenesejo mraz in pravzaprav v tem primeru se rastlina v tem zimskem času močno razraste in ko pridejo prvi mečkan bolj topli dnevi, ne, to se pravi tam nekje nad 10 stopinj, ona oblikuje rožo in jo naredi še prej, preden se začne tista vročina, ko imamo čez 25 stopinj, ko pa ne dela več. Ne.
Uh-huh. Jaz sem sedi, ki je težko dobiti zdaj, ne?
Ja, zaradi tega, ker pač to ni v navadi, ne? Tako da recimo da se tudi zdaj le še sejati, pa recimo če imate neko pokrito zadevo, recimo ki imate paradižnike, ne? Lahko čez en mesec tudi še posadite tam noter te male rastlince, ko bo imele mogoče 2-3 listke, ne? In vam bodo ravno tako lepo prezimle, ja, ja.
No, hvala lepa.
No, lepa. Vidite, spet nekaj novega.
Ja.
Tako.
Ja. No.
Hvala vam, hvala tudi vam za vprašanje in en lep dan. Kje zdaj nadaljevati? Omenili ste cvetačo, se pravi, pa prej sva rekli, da lahko to kakšno kitajsko zelenjavo. Se pravi, vse te stvari, vsaj v rastlinjak, no pravite, tudi na vrt je še možno.
Ja, v bistvu na vrt lahko sejemo kitajsko listno zelenjavo.
Prav sejemo?
Ne? Tudi sejemo še, recimo, ker lahko to pobiramo kot mlado zelenjavo, recimo to lahko posejemo tudi v neke zabojčke od rož, recimo pa imamo, potem tudi čez zimo maknemo nekam v zaščiten prostor in celo zimo lahko režemo, ne? Ker to je najhitreje rastoča zelenjava zdaj v jesenskem času. Za kitajsko zelje pa v bistvu je zdaj zasetev že prepozno. Če imamo sadike, pa je zdaj ta pravi čas za sajenje v rastlinjak. Ker namreč zdaj so temperature že tako nizke, da v rastlinjaku ne bo šel v cvet. Po drugi strani bo pa rastlinjak podaljšal mu to vegetacijsko dobo, da bo še naredil. Ne? Uh-huh. Sicer recimo je bilo za kitajsko zelje ta prav čas prve dni septembra.
Uh-huh. Nič 1-512, 10-00, lepo vabljeni, da pokličete, kaj vprašate, če imate kakšno vprašanje. Mi dve pa se zdaj malo povrneva spet na to zeleno gnojenje. Poslušalki ste že odgovorili v zvezi s temi praznimi površinami. Kako se odločamo, kaj je tisto najbolj primerno za kakšno zemljo oziroma kako se lotiti tega zelenega gnojenja? Torej, to je tam, kjer se ne odločimo, da posejemo ali posadimo. Dimo še karkoli, da zemlja v miru počaka na pomlad.
Ja, v bistvu letošnje leto, ki je bilo toliko padavin, ne, je zemlja precej zbita. Tudi hranila so se zelo močno porabila, ne, tudi organska masa. Ravno zaradi tega je smiselno, da mi ne puščamo praznih gredic, ampak jih zasejemo. Zdaj, če imamo zbita tla, potem posegamo recimo po rži. Rž naredi zelo močne, globoke korenine, zrahla, nad zemljo pride travca, ki jo potem spomladi enkrat pokusimo, na to pa enostavno zadelamo vse skup v zemljo. Ne, takrat, ko bomo pač rabili te gredice za naše posevke. Ne. Recimo, če nimamo problema s samo zbitostjo, imamo pa problem, recimo, da nimamo dosti organske mase, da ni dosti hranil, v tem primeru jaz svetujem, da se med v bistvu tem zimskim počitkom, ne, uporabi rastline, ki so čez zimo zelene. Ne. In to so v glavnem metuljnice. In zdaj enoletne metuljnice so recimo enoletne detelje, ki rastejo čez poletje, te ne pridejo poštev. Pridejo pa poštev recimo grah, grahor, grašica, to so pa v bistvu te rastline, ki dobro prenesejo mraz in v bistvu jih sejemo zdaj v jesenskem času in jih spravljamo potem ven po potrebi, tako kot želimo gredico obdelati.
In zdaj bova prevzeli telefonske, dva telefonska klica. Imamo najprej poslušalka Marija iz Poljčan. Dobar dan.
Ja, dober dan obema. Jaz bi pa za gospo imela eno vprašanje. Jaz imam v topli gredi pa zunaj v vrtu še papriko. Nekaj je takih malih, nekaj pa cveti. In paradižnik tudi zunaj cveti, pa not cveti. Pa mene zanima to, kar cveti. Vem, da še mala paprika bo naredila še plod, se bo povečala, ampak kaj pa tisto, ko cveti, recimo zunaj, ko cveti paradižnik, pa notar, ko paprika cveti, ali je smiselno papriko ven zdevat, ko mislim sjat pincel, motovilec, ali še pustim ta cvet, če bo kaj naredil letos, ali je to za letos zaključeno. Hvala lepa, bom poslušala po radiju.
In hvala tudi vam.
Ja, tako je, ne? Zdaj le dejansko tisti paradižniki, ki so preživeli to muhasto vreme, konec julija, začetek avgusta, ne, so zelo lepo ostali, ker je pač, so temperature še so razmeroma visoke, enako velja za papriko. In v bistvu, dokler se temperature ne bodo spustile tam nekje pod 5 stopin čez noč, ne, tok časa bojo te rastline čist normalno delale, če jih bomo pa mi enostavno s kakšnim vrteksom te noči, ko bodo se temperature spustile prekril, ne, v tem primeru pa lahko praktično mi dobimo še en pridelek. Sicer ne bo to dozorelo, ne, vendar bo še vedno nekaj za porabiti. Tako da recimo jaz svetujem, da vi pod paprikami pa pod paradižniki mečkan zrahljate zemljo, pa tam repincelj vržete, ne, oziroma motovjuc po slovensko. Ne. Druga varianta je pa, da vi posejete v kakšne platojčke od sadik, verjetno imate še kaj, posejete motovilc po 3 semenčka, recimo vsako lukenco in bote čez en mesec to enostavno prestavili na gredo in bote imeli praktično brez neke hude obdelave tudi motovilc, tako kot se gre.
No, hvala za odgovor in zdaj poslušalka Anica iz Kopra. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Prej ste govorila, gospa Fanči, o cvetači, da lahko pri zimi oziroma da jo lahko sejemo pač zdaj in jo imamo potem za spomladi. Ali to velja tudi za brokoli, da bi ga zdaj sijala in bi ga imela spomladi, kajti pri nas spomladi zelo težko pridemo do brokoli in cvetače, ker je preveč vroče.
Absolutno.
Zato zgodnjo sete omela, da bi ga zdaj sijala in da bi brokoli imela potem, rečemo, februarja, marca že zunaj, že plot, no.
Glejte, na Primorskem absolutno pride ta zadeva še toliko bolj upoštev, ne? In brokoli recimo tudi pri nas lahko zdaj še v bistvu ali sadimo sadike in bojo te sadike tam nekje konc novembra, decembra naredile rože, ne? Ali pa v bistvu zdaj sejemo in bomo imeli potem za tisto res zgodno pridelavo. Jaz sem gotovila, da tudi še konec oktobra posajene sadike s tem 3 do 5 listi pravimi so krasno prezimle tudi v notranjosti, ne samo na Primorskem. Ne? Tako da jaz mislim, da prvo samo ne vem, kakšno imate situacijo z burjo, če imate kakšen suhozid, recimo, da imate mečken zaščite, vam že lahko te rastline normalno potem prezimijo in zdaj, če temperature ne bodo padle, ne bodo zelo nizko, ne. Morate vedeti, da bo brokoli tudi čez zimo delo, ne. In praktično lahko te cvetove tudi čez zimo pobirate, ne. In brokoli se vam tudi krasno razrašča iz teh stranskih poganjkov, ravno tako naredi cvetove, ne. Tako da je smiselno recimo zdaj jeti v take posevke, če pač imate radi to zelenavo, ne?
Se pravi, ga sejem zdaj in potem presadim.
Takoj, ko bojo sadike, jih pač presadite na stalno mesto in potem pustite in čakate, ne?
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Zdaj lep pozdrav poslušalki Mariji iz Primorske. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Lepo pozdravljam obe. Jaz sem tle severne Primorske in bi vprašala, smo presadili endivijo na tisto gredico, kjer smo imeli prej česen. Smo česen pobrali, potem sem presadila endivijo. In zdaj endivija okrog je začelo malo rumenjet in pogledamo, in pri vsaki korenini v endiviji so fi.
Aha, glejte.
Ne vem, od kjerha prihajajo tiste, nismo mi še nikoli tega.
Glejte, zdaj tako, ne, te koreninske uši pridejo takrat, kada rastlina enostavno ne more sprocesirati vse hrane iz listov v ostale dele rastline, ne, in v bistvu pridejo uši povedati, da je nekaj narobe, ne, tako da, ne vem, imate zelo suha tla.
A ja, možno, da če bi bilo presuho.
A veste, ker letošnjo leto je izredno top v september, ne? Ponavadi je septembra precej vlage in bolj hladno in takrat rastline lažje v bistvu vse skup, imajo več vode, ne? In lažje vse skup prenesejo z listov v korenine in povsod drugot. Zdaj se pač določene te snovi v določenih delih rastline zadržuje in zato prihajajo v šit. Tako da jaz vam svetujem, da vzamete poganjek koprive, ga skuhate v čaju in recimo en poganjek, tak 20 cm ali pa recimo 3-4 krajše, ne? Date v en liter vode, tok da prevre, na to pa to razrečte na 10 litrov in enostavno zalijete te vaše endivje. To ponavljite 3 dni zapored, pa čez en teden še enkrat. S tem boste vi spodbudili, da bo rastlina te procese po rastlini v bistvu aktivirala, da bo ratala bolj aktivna in bodo vši same se omaknile, ker enostavno ne bojo imele kaj več delati.
Aha, a potle zemlja naprej je tudi lahko, mislim, za drugo.
Ja, seveda. Glejte, stvar je o tem, da pač letošnjo leto dejansko je tako toplo, da rastline nekak ne uspejo narediti tizga, kar bi želela, razumete? Ne?
Aha, prav, ja. Najlepš hvala, ja.
Ja, in hvala
prav,
tudi vam.
Razumem, najlepš hvala, nasvidenje.
Tudi vam in lep dan. Zdaj pa še ena poslušalka, Marija, ta pa prihaja oziroma kliče iz Ribnice. Dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima, jaz imam pa nekaj podobnega s cvetačo kot gospa iz Loške doline. Ogromno list je, res ogromno, pa zelo, zelo švoh tole pa. Vedno je bilo, sadila sem jo že maja in vedno je normalno obrodila, letos pa nič.
Ja, glejte, pač temperature zdaj se klima spreminja, ne, in so temperature čez dalje višje. In dejansko tiste lege, ki so včasih mogoče bile primerne za cvetačo, tudi za čez poletje, ne, čeprav cvetača ni rastlina poletja, ampak je rastlina jeseni in pomladi, ne. Tako da, tako kot sem gospe rekla, tudi vam pustejo, zdaj le bo naredila tisto svoje. Ne? Ko se bo temperature spustile pod 25, bo začela delati. Ne?
Ker nekaj srčkov je, na enih dveh je pa tako, da jih je pa 5 cvetkov recimo, s tistega pa ne vem, če bo kaj.
Ja, zdaj odvisno lahko tudi, se pravim, ker letošnji avgust je bil res čuden, ne, in tudi rastline so pač temu primerno različno reagirale, ne, in lahko da je prišlo do kakšne poškodbe zaradi kakšnega škodljivca, ne, in se je rastlina pač drugače obrasla, ne. Tako da zdaj, če so srčki, potem lahko, da vam bo naredil 5 malih cvetač, ne, če pa ni srčko, da samo neke liste žene, ne, srčka
ja,
pa ni, v tem primeru pa je boljš, da date to rastlino ven, ne? Ampak vsekakor, če
ne,
srček je,
srčki,
potem srček...
Ne, to ja.
Glejte, počakajte, bo, vas bo presenetla.
Tako.
Ker naenkrat.
Ja, hvala lepa.
No in hvala tudi vam, vse dobro, hvala za vaš klic, nasvidenje. Bova počasi zaključile in se še kar vračava na zeleno gnojenje, ker so se prej že pred oddajo pogovarjali, da je to zeleno gnojenje zelo koristno in uporabno tudi na zemljiščih, ki so doživela poplave, ker je tam zemlja onesnažena, morda še tukaj le za zaključek en nasvet.
Pogovarjali smo se, kako v bistvu lahko sami nekaj prispevamo, da bi tista tla, ki so recimo doživela poplave in so eventuelno doživela tudi onesnaženje, ne, kako lahko sami si pomagamo s setvijo rastlin, ki vežejo nase težke kovine, kot je recimo špinača. Ne, tudi blitve recimo zelo vežejo, ne, s tem, da blitva rase čez leto, špinača rase po zimi. Je pa treba vedeti, da če je prisotnost težkih kovin v tleh, potem pač te posevke poberemo, odnesemo iz površin in s tem odnesemo tudi te težke kovine in vsekakor jih nekako zavržemo, ne pa zakopavamo v tla, ker če ne bomo praktično te kovine zopet zakopali v tla. Vsekakor pa te rastline niso potem primerne za prehrano. Ne, ker dejansko tudi radiči recimo vežejo ogromno teh težkih kovin oziroma kovin, ne, in pa te listni ohroti, ne, to so vse rastline, ki pravzaprav poberejo iz tal tiste snovi, ki jih mi sicer rabimo, ne, po drugi strani pa tudi tiste snovi, ki so prisotne, pa jih mi ne bi smeli, tako da če smo na to pozorni, potem pač vemo, s čim lahko tlem pomagamo in pa kaj mi ne smemo uživati.
Tako, in to je tudi zaključni del naše svetovalnice. Gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, najlepša hvala za vse odgovore, za vse nasvete. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala tudi vam za sodelovanje v svetovalnici in povabljeni tudi naslednjič. Vse dobro in nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.